A great week ahead, Africa.
Subax wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 9 bisha Maarso sanadka 2022 subaxnimo 4 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Sweden oo ka hortimid aragti ku baaqaysa in dalkaasi uu ku biiro gaashaanbuurta NATO, hase yeeshee sidee ayaa dadka dalkaasi ay u arkaan ku biirista NATO.
Sahan dhinac codeynta ah oo lagu eegayay ra-iisul caamka bulshada ayaa waxaa sameeyay warqaadka Aftonbladet, waxaan ka soo baxday 20% dadka reer Sweden in ay diyaar u yihiin ama soo jeediyaan in Sweden ay xubin ka noqoto gaashaanbuurta NATO.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan qiimaha shidaalka ee Kanada oo cirka isku shareertay, ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenni dunida. Koonfureed ayaa maanta 4 u codeynaya madaxweynaha cusub ee dalkaasi uu yeelanaya, iyadoo sidoo kale tana ay soo gabagabeynayaan olole ay ku dahaarneed eedeemo musuq maasuq iyo weeraro shaqsiyaad ah oo si kulkulul hawada la isugu marinayay jawaabo. Musharaxa xisbiga bidixda fog guddoomiyihii hore ee gobolka Lee Jimin ayaa isagu ah ninka ay ishayaan ninka kale muxaafidka dacwad oogihii horena ah lana yiraahdo Yoon Si-yul, waxaana ay ku jiraan tartan adag oo ay aad isugu dhowdhow yihiin natiijada. Waxaa tartamaya sidii ay u bedeli lahaayeen waxay ku tartamayaan madaxweynaha waqtigan xilka ka degaya Moon Jae-in, kaasi oo waqtiga dastuurka dalkaasi uusan u ogolaanayn haatan in uu ku soo laabto markii 5 xilka madaxtinimo ee dalkaasi. Mareykanka ayaa mamnuucay dhammaanba soo dejinta iyo sidoo kaleeto iibsiga gaaska Ruushka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay talaadadii xalayto aheed tallaabadan, wuxuuna yiri dhabarjab weyn oo xooggan ayaa kusoo kordhin doontaa arintan maciishada iyo sidoo kaleeto gudaha dalkaasi Raashiya arrimaha la xiriira ganacsiga, maadaama aynu joojinayno iibsiga shidaalkooda. Iyadoo ciidamada Ruushka ee ka amar qaata madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putinna ay sii wadaan weerarada ay ku hayaan Ukraine, tani waa tallaabo aan qaadayna si aan markaasi ugu xanuujino, ayuu yiri Putin. Biden ayaa hadalkaasi sheegay. Waxaa sidoo kale jiri doona, ayuu yiri, cawaaqibyo kaleeto oo ka soo gaara qiimaha gaaska. Ayaa waxaa gudaha dalkan Mareykanka uu halkii galan ee la iibsado uu gaaray ama uu ka sarreeya $4 oo lacagta Mareykanka ah, taasi oo aad ugu sarreyso marka la fiiriyo sanadihii ugu dambeeyey shidaalka gudaha dalkan Mareykanka intii la kala siisanayay. Waana sare u kacii ugu darnaa tan iyo sanadkii 2008. Xogayaha uu raafintay aqalka cadde dalka Mareykanka Jenny Basiki ayaa sheegtay in qiimaha sarreeyo lagu eedeen oo kaliya hal nin, kaasi oo ah madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo dagaal dunida ku soo kordhiyay. Ku bilowna ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Magdalena Andersson ayaa talaadadii waxa ay ka hortimid baaqyada mucaaradka dalkaasi uga imaanaya ee ah in dalkaasi uu ku biiro gaashaanbuurta NATO. Dalka Ruushka ayaa si weyn u diidan in Sweden iyo Finlandba ay ku soo biiraan gaashaanbuurta NATO, waxaana uu sheegay in labadaasi dal ay cawaaqib kala kulmi doonaan haddii ay ka mid noqdaan xulafadaasi. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa haddaba warbixintan nooga soo diray magaalada London.
ra-iisul wasaaraha Sweden Magdalena Andersson ayaa talaadadii diiday baaqyada mucaaradka dalkaasi ka imanaya ee ku biirista gaashaanbuurta NATO kadib duulaankii Ruushka ee dalka Ukraine, iyada oo sheegtay in codsiga hadda uu khalkhal gelinayo ammaanka Yurub. Sweden ayaan wax dagaal gelin tan iyo sanadii 1814-kii, waxaana siyaasadeeda arrimaha dibadda ku salaysan tahay ka qaybgal la'aanta xulfada military, balse waxa ay xiriir dhow la samaysatay NATO sanadihii u dambeeyey, iyadoo xiisadda Ruushka ee gobolka Baltigana ay xilligan sare u kacday. Duulaanka Ruushka oo ay ugu yeertay Andersson howlgal military oo gaar ah ayaa dib u soo cusboonaysiiyey baaqyada ku aadan in Sweden ay ku biirto NATO, iyadoo la safan Finland oo aan sidoo kale ka mid ahayn NATO. Haddii Sweden ay dooran lahayd in ay dirsato codsi ah in ay ku biirto xulfada NATO, xaaladda hadda jirta waxa ay sii xumaynaysaa xasiloonida Yurub, waxa ayna kordhinaysaa xiisadda, Andersson ayaa sidaasi u sheegtay wariyayaasha. Andersson oo sii hadlaysay ayaa tiri, waxaan caddeeyey xilliyadan oo dhan in waxa u wanaagsan ammaanka Sweden iyo ammaanka Yurubba ay tahay in dowladdu leedahay siyaasad mustaqbalka fog ah, siyaasad joogtayn ah oo la saadaalin karo, taasina waa waxa aan rumaysanahay mar kasta. Ruushku ma doonayo xilligan in Finland ama Sweden ay ku biiraan NATO. Dabayaaqadii bishii hore ee Moscow waxa ay samaysay digniinteedii ugu dambeysay ee cawaaqib military iyo mid siyaasadeedba ay la kulmi karaan labadan dal haddii tallaabadaasi ay qaadaan. Hadalka Andersson ayaa imanaya wax yar uun kadib markii ay la kulantay madaxda xisbiyada mucaaradka dalkaasi si ay ugala hadasho xaaladda amni ee sii xumaanaysa. Maxamed Xaaji Xuseen Raage waa saxafi xiriirka caalamiga ka bartay jaamacadda Gothenburg ee dalka Sweden. Waxaan weydiiyey aragtida dadweynaha Sweden ee ku biirista gaashaanbuurta NATO.
Ha, ra-iisul caamka wax badan ayaa iska bedelay. Tusaale ahaan, sahan dhinac codeynta ah oo lagu eegayay ra-iisul caamka bulshada ayaa waxaa sameeyey warqaadka Aftonbladet. Waxaan ka soo baxday 20% dadka reer Sweden in ay diyaar u yihiin ama soo jeediyaan in Sweden ay xubin ka noqoto gaashaanbuurta NATO. Waxaad eegi kartaa farqiga, waayo bishii Janaayo oo iminka bil uun laga joogo codayntaasi waxay ahayd 42%. Sidoo kale dadka diidanaa oo bisha 7-30 ahaa waxay iminka hoos ugu dhaceen 72%. Dhanka siyaasadda markaad eegto axsaabta mucaaradka oo idil sida Chris Demokratana, Liberaalana, Moderaatana iyo Center Partiyad ayaa kulligood isku raacsan in NATO lagu biiro, halka xisbiga wadaniga ah ee soo galooti diidka ah ee Isfaris Demokratana uu iminka u janjeero dhankaasi ah in lagu biiro NATO, oo walow aan weli mowqifkiisa si cad u muujinin uu dhinacaas waxoogaa u carab laalaadinayo haddii uu dhinaca ku biirana ay aqlabiyad ku yeelanayaan baarlamaanka Sweden ee Riksdag. Marka waxaa soo haray uun xisbiga talada haya ee Social Demokratana iyo labada xisbi ee olog ah ee oo mid yahay xisbiga Venstre Partiyad oo ah xisbi dhanka bidixda fog, iyo sidoo kale xisbiga kale ee dhinaca deegaanka ee loo yaqaano Milieu Partiyad. Marka siyaasad ahaan iyo shacab ahaan ba waxaad moodaa in ay arintaas dabcan ka muuqato isbeddel weyn.
Dalalka Finland iyo Sweden waxaa ka dhexeeya xiriir military oo dhow. Haddii mid ka mid a uu ku biiro NATO, waxay cadaadis dheeraada saari doontaa kan kale in uu isna dalbado. Sweden waxa ay ka codsatay dalalka midowda Yurub in laga taageero noocyo ka mid ah hubka wixii ka dambeeyey duulaankii Ruushku uu ku qaaday dalka Ukraine. Maxamed Xaaji Xuseen ayaa mar kale arrintan sharaxaya.
Wasaaradda Gaashaandhigga Sweden ayaa soo bandhigatay liis dheer oo ay ku dalbanayso in la siiyo gaadiid iyo agab iyo miisaaniyad dheeraad ah oo lagu xoojinayo ciidamada xoogga wadanka Sweden, iyadoo weliba far muuqata noocyada ay u baahan tahay. Marka runtii isbeddel weyn baa dhinaca ka muuqda marka la eego xaaladda ammaan iyo siyaasadda ammaan ee dalka Sweden.
Sweden iyo Finland labaduba kuma jiraan gaashaanbuurta NATO oo loo aasaasay ilaalinta amniga dhammaan dalalka xubnaha ka ah. NATO ma geli karto dagaal ay ku difaacayso dalalka aan xubnaha ka ahayn NATO sida Ukraine oo weli xilligan Ruushku uu ka wado dagaalo culus. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
dalka kanadana waxaa laga cabanayaa qiimaha shidaalka oo sare u kacay, taasi oo lala xiriirinayo dagaalka ka socda Ukrain, isla markaasina cunuqabateennada la saaray Ruushka ay sal ku leedahay kadib markii uu ku duulay dalkaasi Ukrain. Dhallinyarada Soomaalida ee ku shaqaysta gawaarida ayaa ka mid a kuwa ay saameynta xooggan ku yeelatay sare u kaca ku yimid shidaalka. Wariyaha V O A da ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray Toronto.
Kasakow hadalhaynta la xiriirta dadka kor u dhaafaya halka milyan ee ka qaxaya dalka Ukrain ee magangelyo ka dalbanaya dalalka deriska la ah, waxaa dhanka kale Kanada, Maraykanka iyo dalal kaloo caalamka laga dareemayaa sare u kac la xiriira shidaalka, taasoo durba saameysay dadka shacabka. Magaalada Vancouver ee gobolka British Columbia ee dalkan Kanada iyo magaalooyin kale ayaa lagu soo warramayaa in halkii litir ee shidaalka ah uu ka sare maray $2. Cunaqabateynta lagu soo rogay Ruushka kadib markii uu ku duulay Ukrain ayaa loo aaneynayaa kororka qiimaha shidaalka, maadaama dalal badan ay ka mamnuuceen waxyaabihii uu dhoofin jiray oo ugu horreeyo shidaalka. Dadka uu sare u kaca shidaalka saameeyey waxaa ka mid a 10,000 oo nolol maalmeedkooda ay ku tiirsan tahay gawaarida ay ku shaqaystaan, kuwaasoo lacag ka badan intii hore hadda uga baxaysa shidaalka. Cismaan Abshiir wuxuu ka mid yahay dhallinyarada Soomaalida ah ee ku shaqaysa gawaarida ee degan magaalada Vancouver ee gobolka British Columbia. Maraanqadka taleefanka kula xiriira ayaan weydiiyey saameynta ay arrinkan ku yeelanayso isaga iyo dhallinyarada la midka ah.
Seenow, qiimaha shidaalka aada buu hadda saraha ugu kacay waddanka oo dhan, British Columbiana iyaduna hadda waa ugu badan tahay oo iyada ugu qaalisan, oo $2 iyo 10 cents buu halkii la tirmarayaa. Guud ahaanna waddankii Kanada oo dhan iyo caalamka shidaalku zaa-id buu kacay, waxaana sabab u ah dagaaladan duulaan crash ku qaaday Ukrain. Ka Soomaali ahaana runtii aada bay arrintan dadka jaalada Soomaalida u saameysay degan British Columbiyanta inuu ku ogahay. Waxay u badan yihiin dad kaxeeya gaariga Uberka iyo tagaasida iyo traga, marka saameyn aada u badan bay ku keentay maadaama dhaqaalahoodii iyo wixii soo geli jiray waxay ku isticmaali jireenba marka zaa-id baa loo dareemayaa. Marka weliba dhallinyarada aada uberleydaaba aada u dareemaysa qiimo kaca shidaalka, waxaana laga sii cabsi qabaaba in $2 uusu ku negaana ee kor uga sii kaco.
Gobolka Ontario ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada ayaa ka mid a meelaha laga dareemayo kororka qiimaha shidaalka. Halkii litir oo dhowr maalin ka hor ahaa $1.09 ayaa hadda gaaray $1.48, waxaa la saadaalinayaa in toddobaadka dambe uu gaaro $2 iyo ka badan halkii litir. Durba waxaa la arkayay xarumaha qaar ee shidaalka oo xiran walwa aysan middaasi badnayn. Arrintan ayaa la sheegayaa inay ugu sii dari karto qorshaha dowladda ee canshuur kordhinta shidaalka. Siyaasiyiinta qaar oo uu ka mid yahay duqa magaalada Brampton Patrick Brown ayaa dowladda federaalk ugu baaqay inay hakiso canshuur kordhintaasi. Ayaan Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ka mid a Soomaalida degan magaalada Toronto ayaa ka hadlaysa kororka qiimaha shidaalka ee gobolka Ontario.
Gaaska aad iyo aad u qaali u noqday, gaar ahaan waqti ugu xunaad lagu jiro oo run ahaantii dad badan aana shaqaynin. Dad badan waxay noqonaysaa inay lugayaan unbasraacaan si u badan tahay. Marka Soomaali aada bay u quseynaysaa dad badan oo waxaa jiro oo maaragtay lacagtooday xisaabsan tahay. Marka waa arrin aada u xun. I hope in dagaalkan uu dhammaado ee solution keenaan si arrintan u degto.
Dad badan ayaa qaba in arrintani ay culays ku tahay dadka reer Kanada oo si la mid a dadyowga kale ee dunida hadda uun ka soo kabanaya dhaqaala darrida uu sababay COVID-19. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Washington ayaad nagala socotaan. Daadad waaweyn ayaa waxa ay ka jiraan magaalada Sydney iyo deegaanada kaleeto ee ka tirsan gobolka New South Wales ee dalkaasi Australia, waxaana jira khasaare maal oo aada u baaxad weyn. Wariyaha V O A qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa warkan ka soo diray magaalada Melbourne.
10,000 oo qof ayaa guryahooda qasab looga saaray kadib daadad waaweyn oo soo gaaray xaafadaha ay ku nool yihiin dadkan magaalada Sydney ee dalka Australia, iyadoo ay ku dhinteen hooyo iyo wiilkeeda oo laga dhex helay gaarigooda oo daadka uu qaaday. Hooyadan 67 jir ahayd iyo wiilkeeda oo 40 jir ah ayaa tirada ilaa ay hadda daadadku ay ku geeriyoodeen ka dhigaysa 22 qof. Ku dhawaad 100,000 oo qof ayaa ka barakacay deegaamadooda. Waana daadadkii ugu xumaa abid ee uu ku dhufto gobolka New South Wales inta la og yahay taariikhda, waxaana uu sababay inay istaagaan gawaarida, tareenada iyo basaska dadweynaha. Wasiirka gaadiidku waxa uu ku baaqay in dadku ay ka soo shaqeeyaan guryahooda maadaama wadooyinka badi ay xiran yihiin oo daadadku ay sababeen. Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa booqanaya maanta deegaamada qaar isagoo u yaboohaya lacago fara badan oo lagu taageero dadka uu saameeyay daadadkan. Soomaalida degan magaalada Sydney ayaa ka mid ah dadka uu saameeyay daadadkaasi, kuwaasoo ka shaqeysta magaalada sida gaadiidleyda ama wadayaasha tagaasida. Shaqooyinka ugu badan ee Soomaalida degan magaalada Sydney waxay ahaayeen wadista gawaarida, haddaba saameyn intee la'eg bay ku yeelatay? Waa kan Saciid Jiinle oo iga waramaya.
Paafe statekan New South Wales Australia maanta waxaa gaaray Scott Morrison, Prime Minister dalka Australia, wuxuuna booqanayay meelihii dhibaatooyinka ka dhaceen oo daadadkii beeraha waxyeeleeyey iyo magaalooyinkii kala xiray. Wuxuuna u yaboohay dhaqaale badan inay dowladdu ku taageeri doonto dadka ay saameynta ku yeelatay iyo ganacsiga iyo wadanka hawlihii ka kala socday inay dowladdu wax ka tiri doonto xagga dhaqaalaha. Marka dhinaca kale eego Soomaalida degan, waxaa saameyntooda ay tahay waxaa weeye xagga transportiga oo ay ku shaqeysan jireen iyadana wadooyinkii iyo magaalooyinkii waaweynaha ee stateko dhan ay kala xiran yihiin, saas awgeed ayagana wax dhibaata kasoo gaartay. Marka weliba dhinaca dhaqaalaha wadanka saameynta ku yeelato waa xagga beeraha, ganacsigii isku kala soconayay guud ahaanba. Marka maanta ayuu safar ku tagay Scott Morrison, Prime Ministerka, marka xaaladda halkaasi maraysa.
Roobabkan sababay daadadkan waaweyn ayaa la sheegay in saacado kooban ay da-een, kuwaas oo halbeega lagu cabiro roobabku ay ka badnaayeen inta da-i lahayd sanadkii oo dhan, ayaa 6 saacadood oo keliya ay ku da-een sida ay baahisay hay-adda la socodka cimilada Australia. Waxaa sidoo kale la xiray dhammaan xeebaha iyo goobaha ay dadku u tamashtagaan si looga baaqsado inay biyuhu soo fakadaan maadaama ay jiraan dabaylo xooggan oo xawaare fudud ku socda. Haddaba waxaa ugu badan dadka daadadkan aadka u saameeyey marka laga yimaado dadka guryahooda laga barakiciyey beeraleyda gobolka New South Wales oo dalagii u soo baxay uu dhulka ku daray daadadkaasi. Ciidamada militariga Australia ayaa qayb ka ah caawinta shacabka iyagoo ku soo daadgureynaya diyaaradaha qumaatiga u kaca helikopterka. Roobabkan ayaa soo bilowday dabyaaqadii bishii hore ilaa ayaa haddana waxay ka da-ayaan gobolka New South Wales meelo badan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Waa tahay markana waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Wariyaha V O A ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa hadaba inoo haya.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee koobka qaaradda Yurub ee kooxuhu ay ku loolamaan ee horyaalada ee Champions League la yiraahdo ayaa habeenkii xalay ahaa wareegga 16-ka mar kale la isugu soo noqday, iyadoo lugtii labaad ay kooxuhu fooda isku darayeen. Kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo lugtii hore guriga Salzburg barbaro 1-0 ku soo gashay ayaa garoonkeeda Allianz Arena xalayto waxa ay ku dubatay kooxda Salzburg oo 7 gool iyo waxba ay ku dhabaxday. Ciyaaryahan Lewandowski ayaa 23-kii daqiiqo ee ciyaarta ugu horreysay waxa uu dhaliyey 3 lay. 3 laydaasi oo noqotay tii ugu degdegka badnayd ee abid laga dhaliyo ciyaaraha Champions League. 2 gool hore rigoore ayay ahaayeen, halka goolka kale uu ahaa gool caadiya. Ciyaaryahan Serge Gnabry ayaa goolka kale u dhaliyey oo 4 gool iyo waxba qaybtii hore ku suurageliyey kooxdiisu in ay ku marto. Thomas Muller oo 2 gool dhaliyey iyo Leroy Sané oo goolkii ugu dambeeyay u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaana 7 gool sidaasi u qaybsaday. Bayern Munich ayaa noqotay in ay wareega 8-da u soo gudubto habeenkii xalay. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo Inter Milan kulankii ku dhexmaray gegida Anfield ee magaalada Liverpool ayaa se ka duwanaa natiijadii Bayern Munich ay ku guuleysatay. Kulankan lugtiisii koowaad waxaa soo badisay kooxda kubadda cagta ee liverpool oo weliba ku soo adkaatay gegida San Siro stadium ee magaalada milano. Inter milan ayaa si taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee liverpool wax aanay ka filaynin garoonka la yimid ciyaarta inta badan iyaga ayaa kontaroolayay, inkastoo aanay wareega kale usoo gudbin, haddana hal gool iyo waxba ayay ku badisay kooxda kubadda cagta ee inter milan. ciyaaryahan lotaro martinez ayaana gool aad u qurux badan u dhaliyey oo ciyaaryahan alexis sanchez uu kubadda u baasay, laakiin nasiib darro daqiiqad dabadeed ciyaaryahan alexis sanchez ayaa calaamada guduudan loo taagay kadib markii jaale labaad uu siiyey garsoorihii ciyaartu. jaalahaasi ayaa muran badan ka dhaliyey wariyaashii ciyaarta ka faalloonayay iyo falanqiyaashii ciyaarta kubadda cagta. telefishinka c b s oo ciyaarta usoo gudbinaya waddanka maraykanka way fadhiyeen ciyaaryahanadii hore kubadda cagta tieri henry, jamie carriger iyo peter ashmichael ayaa dhammaantood waxay isku raaceen in calaamada guduudan ee la siiyey ciyaaryahan alexis sanchez uu ahaa mid xaqdara. weliba tieri henry ayaa ku sii fogaaday waxa uu yidhi garsooraha ciyaartu haddii uu ahaan lahaa nin ciyaarta kubadda cagta hore usoo ciyaaray, jaalahaa labaad ma aanu siin lahayn alexis sanchez. waayo waxa uu yidhi ciyaaryahanku kubadda ayuu taabtay lugtiisa xaguu geyn lahaa, taasi waxa ay tilmaamaysaa, buu yidhi, in garsoorihii ciyaartu aanu kubadda cagta wax badan ka fahamsanayn, alexis sanchezna aanu u qalmin in calaamada guduudan loo taago. peter schmichael ayaa arrintaasi ku raacay, carrigerna waxa uu yidhi waa suuragal in la siin karay calaamada, laakiin laftaydu ma qabo in ay ahayd in ciyaaryahankaasi calaamada guduudan la siiyo oo ciyaarta laga saaro. si kastoo itaaba, kooxda kubadda cagta ee inter milan fursaddii ay gool kale ku dhalin kartay ayaa halkaasi ku banjartay, oo sagaashankii daqiiqo gool kale inay dhaliso uma aanay suuragelin, sidaasina waxay kaga hartay ciyaaraha champions leaga oo kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa wareega kale usoo gudubtay. caawana kulamo kale oo xiiso badan ayaa laysugu soo noqonayaa. kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa gegida itixaad stadium waxay kusoo dhaweyneysaa kooxda sporting lisbon oo iyadu kulankii hore gurigeeda shan gool iyo waxba lagaga soo badiyey. kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa kulankan ay gurigeeda ku ciyaarayso hal lug kula jirta wareega sideed, maadaama shan gool iyo waxba ay kusoo adkaatay. inkastoo macalinkooda pep guardiola aanu fikirkaasi qabin oo uu rumaysan yahay in ciyaarta wax walba ay ka dhici karaan, laakiinse waxa uu sheegay in ay fursad weyn haysato kooxdiisu oo aanu doonaynin inay fursadda iska khasaariyaan. kulanka isha sida weyn lagu hayn doono waa kan dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo b s g. kulankan oo ka dhacaya gegida benabeyo ee magaalada madrid ayaa kooxda kubadda cagta ee b s g lugtii hore waxay kusoo badisay hal gool iyo waxba. real madrid oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxay rajaynaysaa in ay goolkaasi soo guddo mid kalena ay dhaliso si ay wareega kale ugu soo gudubto, laakiin messi, imbabe iyo neymar ayaa haysta fursad ay real madrid kusoo dhaafaan, waxaase la ogaan doonaa habeen dambe cidda ay guusho raacdo. waagaga dhegeystayaal, xubinta ciyaarahan inta ayaan kusoo gabagabeynaya, tan kulan dambe waa mascado idila sidaa.
maxamuud mascade, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xubintaasi ciyaarahana, isaga ayaa nala socodsiinaya. bal markana qodob ka mid a qodobadii wararkeena ugu doorka rooraa haddii bal aan soo qabto. kuuriyada koonfureed ayaa maanta arbaca ah, dadku waxay u dareerayaan inay u codayaan madaxweynaha cusub ee waddankaasi uu yeelanaya, iyadoo ay soo gabagabeynayaan olole ay ku dahaarneyd eedeymo musuq maasuq iyo sidoo kaleeto weeraro loo geysanayo shaqsiyaadka ka qaybgalaya doorashadaasi. musharaxa xisbiga bidixda fog, guddoomiyihii hore ee gobolka lee ji mung, ayaa ninka ay sida weyn isu hayaan ee muxaafidka dacwad oogihii hore yon sol yul, ayaa waxa ay ku jiraan tartan aad u adag oo ay aad isugu dhow yihiin marka la eego doorashada. waxayna u tartamayaan sidii ay u bedeli lahaayeen madaxweynaha xilka kasii degaya moon jae-in, kaasi oo dastuurka uu ka mamnuucaya in uu mar labaad isu soo taago shanta sano ee soo socota xilka madaxtinimo ee waddankaasi. maraykanka ayaa mamnuucay dhammaanba soo dejinta ka ganacsigii dhoofinta shidaalka ruushka. madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa waxa uu ku dhawaaqay talaadadii xalayto tallaabadan, waxa uuna sheegay inay dhabarjab weyn oo xooggan ay ku tahay dalkaasi ruushka, maadaama dagaal uu la galay ukrain, waxaana iyadoo ciidamada ruushka ay ka amar qaatay madaxweynaha dalkaasi valadimir putin ay ku sii wadaan weerarka ukrain uu imaanaya hadalka biden. tani waa tallaabo aan qaadayno si aan u sii xanuujino putin, ayuu yiri biden, laakiinse waxaa jiri doona khasaaro iyo sidoo kaleeto cawaaqibyo kaleeto oo intaana ka badan. qiimaha gaaska ayaa mar horeto oo maanta ilaa iyo shalayta a toddobaadkan waxa uu kor u kacay gudaha dalka maraykanka, wax ka badan $4 halkii galan oo shidaal ah, taasi oo ah tii ugu sarreysay sida la yiri muddo ku siman 2008 waqti ku eg. Sidaasi waxaa yiri dowladda Mareykanka. Haatana bal dhinacii heesaha aan ku wada nasanno codkaasi kusoo dhacay dhegahayga iyo dhegihiinaba waa Yurub Geenyo. Raalli ahaada Hilmaan, hadal kuma jiro, waa xamdi ku weyn iyo sidoo kaleeto ciro ee dhegeysi wacan. Nabadiya haddaan kugu helo naqroob wa naaxila. Waa taa codadkaasi baxsan Maxamed Cirro iyo Xamdu Kuwiin ayaan idaacaddeenna ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena subaxnimo anigu Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahdal V O edaba waxaan idin leenahay intaynu mar kale ismaqli doonno. Isma dhaaf mahadsan.
Xurka hadalkaaga iyo dayi dhiso.